urte berriarekin ere, baserri mundura gerturatuko gara. Eta baserritik saioari hasiera emango diogu. Baserrien bila, bideak Leaburura eraman hau. Eta Mahala baserrian sartuko gara Jokin Arrosbiderekin. Esne behiekin hasi zen, eta baserria lantegi bihurtuta, gaur egun esnekiak sortzeaz gain txerrikiekin ere lan egiten dute. Izaro Zubiria Ibarguren Atariako kolaboratzaileari lapurtu dizkiodan hitzak gogora ekarriko ditut. Jana eta edana ez dira bigarren mailako beharrak, eta politika ez da lau urtean behin bozkatuz soilik egiten. Janak elikatu egiten gaitu, baserriek ingurua eraiki eta mantentzen dute, eta erosketekin politika egin eta elikatukoko aituen sistema aukeratzen dugu. Bertakoak ditugun baserritarrengatik guztiok jarri beharko genuke gure aletxoa. Gehienetan ordea ahaztu egiten dugu baserritarren lana, eta balorean jartzeaz gain behar beharrezkoa dugu bertakoa kontsumitzea. Artistatzat ditu baserritarrak Arrosbidek, eta baserritarren mundua eta errealitatea gehiago ezagutzen lagunduko digu. Aupa Jokin?
Kaixo nerez.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Leaburu txaramara etorri naiz, ze baserritik ari gara izketan?
Bueno, hau da, Mahala baserrie, Gaztelubiden dago kokatuta, Gaztelugin muga egiten du, bai.
Mm-hmm. Urte batzuk atzera ingo deu Jokin, eta zu baserrian jaio zinen. Pentsatzen dut, txikitatik tokatuko zitzaizula baserrian lan egitea.
Bai, hola da, bai, baserrin jaioa eta txikitatik, ba, beste senidek eta inguruko baserriko jende gehiena bezala, ba, txikitatik, ba, boixe, balio ginen neurdin jarrute behar ginen.
Mhm. Nolakoa zan, zure, o nola gogoratzen duzu zure ume garaiko baserri hura, zertzeon baserri hartan?
Bueno, baserrien zeon aktibidade zabala, ganaduk, era desberdinetako ganaduk, baratza, eta geho gainea gurasok ama jote zan, kalea, saltzea, ba, sobrante zeuden gauzoiek. Sobrante zeudenak edo dirue hartzeko aukera ematen zuen gauzoiek. Tolosa gute zen, saltzea bai.
Gero ordainetan zerbait ekarriko zuen, ez? Izango zen zerbait erosi beharra etxera ekartzeko.
Bai, hoxe, orduan ba azkena supervivenzia hola zen, ez? Nola betxe basatzen sortzen gauzoiek, ba, erosteko, ba, xoxa batzu bilduta, bai.
Eta nola gogoratzen dituzu zure txikitako ume garaiko urte haiek? Gustokoa zenun baserrian lanen aritzea edo izatezan keja pixkaren bat?
Bai, bueno, utzizkoz edo egunen bat edo beste banin bazan libratzea ginen oso ustartze ginen. Hoi dago garri bai jolasteko eta hemen umeare asko izatezan gara jartan baserritan. Eta alginunen ba saiatze ginen gion jolasak eta egitea, baina bai egia da baita ere ba leno esan dute bezala gai ginen urdin ba gauzek egin behar izate ziren. Bai.
Ganadu ezberdina aipatu duzu, zerrendatzeik bai ez dakit behiak zeuden alde batetik, oardiak izan dituzuen, txerrik, ze
bai.
Animali mota zen dituzen.
Bai, orduan bueno, gure etxen bereziki ba zien 7-9 bat esne behi. Geo bolaratan txekor batzuk hasitze ginun, beste azken aldea ia ez, azken alde txikitan kentzen hasitzen atxa. Beste bi hiru txerri izate ziren, olio batzuk ere bai, hauntze batzuk ere bai. Bai, hoixek esango nuke eta
familia bai, oso bat hortik bizitzen zen.
Bai, boida, bai, atxe baserritik baserritarra izan zen, kanpoa bate joan gabe, eta 7 senide azigea bai.
Alako batean, erabakitzen duzu baserritik bizitzea. garbi izan zenuen hori nahi zenuela?
Ja, garei aiatzen aizan bezala, hogei urte buelta hortan, ba, bai pentsatu nun bizitzan zerbez serio egin bertzala. Batez ere goatzen naiz, zenbait jendei aitzen honen, ba, joe, lanea, ze gogo gutxikin jutezan jendea, eta hola ez, eta esaten nun, ba, joe, nik hola ez dian nahi, hola ez dian nahi. Eta, bai, zerbait hola, pentsatzen nun, eta geho, bai egie da, nekazal eskola eta pixka da zi nitzenen, usten dut are garrapatu zitela baserritarra izateko arrazoia.
Mm-hmm. Eta zuk hasiera hartan, zer esnebeiak zenitun, edo ze baserri mota zan, nolakoak zian zure lehenengo urte haiek?
Bai, bueno, leheno esan deten bezala, ba, transizioa izan zan, ia gurasok etxeko gaztela naiz gaineani, mm-hmm. Orduan gurasok ero hartun txia jubilatzeko zea hortan zeuden, eta hortan zeuden, momentu hortan ba, zazpi behi, eta beste bi iru biga, pixka da harinduta zion, bai, lehenago igual gehiago egote zan, baina ia anaiak ere juntzien gehienak, eta orduan ba, kopuru izegon.
Eta zein zan zure egunerokoa edo? Zelan zenitun, baserrin?
Bueno, baserriko lana, esne behiek edukizkoz behintzat izaten dana da, goizen jana manda jetzi, eta iluntzen ere bai. Eta gero egunen zehar ba beste lanak egin, ez? Ba, belarra ekarri behar bada, o simurra banatu behar bada, edo garoa egin behar bazan, edo... Olako zer izate ziren.
Hoi da ez, ez da nahikoa edo ez da bakarrik behiak janeman eta jestea. Gainerako lan guzti horiek ere inin behar dira.
Bai, eta orduan gainea, ia euneko eunen baserrin bertan sortzezan. Soroak ere jo behar die, hartua egitezan, arbien egun... erein eta geho ekarri behatzen, erremolatxak ere bai, babarruna ere bai, orduan zikloa gauza askokin behitzen itxi itxezan, ez? Orduan, era askotako lan izatezan.
Urte sasoian arabera, lankarga ezberdina. Udan eta udaberrian pentsatzen dut, belarretan ere lan mordo bat izango zenuela.
Bai, orduan belarretan behan du gaztezan, gaina hemen nik ezagutu dut eta oso rekuerdo hona dauketena da hartzai egotezan. Mm-hmm. Oan gu gauden Tokiontan hemen hartzaien sukaldea zan, sukalde zarra deitze genuna, ez? Lehenago...
Negua hemen pasatzen zuen.
Bai, negua hemen pasatzen zuen eta etxen azpina hartik egotezien. Eta orduan ba...
Osa, negu garaian, belardiak eta ardioiek.
Bai.
Hor jaten zuten.
Bai, eta esan nahi nuna, bai. Hoi da, eta horrekin egitezana pixkat, soron lan asko egitezan, ja, eguraldi altxatzen hastezan bezala, soron lan asko egitezan, eta belarretan behan dugu hastezan. Mm-hmm. Artzai ere egotezan, orduan belarra behan dugu etortzezan, eta horrenen gurte horietan gainea, bueno, geho silok eta pixka sistemak aldatu egin die, baina egitezan dena ondu. Orduan, mm-hmm. ba, behan dugu, belarrai pixka frenatze zitzaion hardikin daola, eta geho, neguako almazen atzeko toi behan dugu hastezan egiten. Bai.
Orokorrean, pentsatzen dut gaur egun ere ezakit zeruari asko begiratzen zenion, diozu?
Bai, lehenainez, da behin ez zaitaztuko aldamenekok, motoki nolaz gaztelua jutezen askotan, lain azpilainoa zegoen ikustea zegiro zegoen.
Aha.
Eta ze garrantzizun, ez? Eta osaba batek ere alturatan bizizanak goiez nola tankera ematen zion, da haren esanare aitze gendun. Eta ni personalki esan behar zoritxarrez geotago gutxigo behidatzen diotela. Ozio bezala bai, baina karoan behidatzen dugu ordenagailun euskalmeten sartzega eta horrek ematen diu, ez? Horrek ematen diu ondorengo egunetan ba, nola jokatu.
Urte sasoi bakoitza, ez dakit, ze garaidezu baserriari begira gustokoago?
Bueno, dena dauke bere grazi puntue, dena dauke. Primavera polita da, polita da, bueno, oaina ere ineia belarra oan gehiago belarretan oinarritzega, gure lurrak belarra maten du eta ue biltzen. Polita da, udara, ez da ginola esan, baina batez ere esan nahi detena da, polita da, eta gero aldi beren gogoko izaten da beste estazio bat ailatzea. Eta udazkena adibidez, ba, gustatzen zait, ba, ganaduak barrua sartu, eta pixka lasaitu egitekea. Eta horrekin ere geho, primavera ailatzen danen, ganadu gogoa ukitzen duek kanpo ateatzeko, eta guk ere bai.
Mm-hmm.
Ba, igual ulertzea pixka zaila da, baina sensazio horiek bizitzen ditut, bai. Bai.
Zer ematen dizu, benetan, baserriak? Eo, zer gustatzen zaizu baserritik?
Bueno, baserrik duena da bizitzeko era bat kalekoa baino desberdine. Eta garbi dago gustatu egin behar zaizu. Eta lana egin behar zaizu pasiokin. Pasiokin, eta pasiokin egiten dezunen, ba, hobeto bateatzen die gauzek, eta hobeto bateatzen dienen, ba, gustoko sentitzen zera, ez?
Eta badezu zerbaitola gustokoago bestea baino, edo izango da egitea gutxi gustatzen zaizun zerbait?
Nik momentu enten, pixka faltan botatzen detena da, geho ondoren, bueno, aurreko urtetan, egindako aldaketakin, hau da, elaboratzen da aztekin, ganadukin da gutxigo egoteko, obligazio bat izan dut. Beste gauzek egin behar izan ditutelako. Mm-hmm. Baina lehenago, hortan hasi horretik, euneko egun negonen ganadukin eta kanpoi behida ba, gozatu pilo bat egiten unik. Pilo bat. Gio egi eda ondoren gortetan falta hoi bota detela. Bai. Ganadu tarte bizitza. Doain ere, egoten naiz jeki, kiloa jute naiz, baina beste gauza asko duzketa egitxeko eta orduan denba hoi eta hori hartu imarra izaten dut. Eta orduan ez da berdina eta bai, doi, bai, oitzen ari naiz, baina faltan bota deten goz bat izan da bai.
Mm-hmm. Eta gutxina gustatzen zaizuna zer da?
Bueno, baserriak eguraldikin zeikusia handia duke. Lehen baino gutxigo behar bada, baina gaine ere bai. Eta batez ere eguraldi petralak respeto handi ematen ditea.
Mm-hmm. Ez da urte honetan izan, ba, betitik entzun izan dugu, ba, baserriko egoera ez dela errazena. Inoiz pasa izan zitzaizun burutik dena uztea? Zuk apustu bat egin zenuen gero, ba, aipatu duzun moduan, edo horrek izan dezake agian eragin bat pauso hori emateko, zure esnearekin produktuak egiten hastea erabakitzen duzu, baina ez dakit hor noizbait izan zenuen ba, egoeraren zailtasunak edo gogortasunak bultzatuta?
Behar bada pentsatuko nun, baina oso denbo gutxi, esango nuke segundo batzuk, behin, bide hartu nunen eta ego baserri egokitzen hasi nitzenen praktikamente ez esango nuke. Ez ez, bai, behar bada pixka buru horra izango naiz, da horregatik ere izan daike, baina nahiko tinko eultzi diot postura horri bai.
Mm-hmm. Mala baserrira edo baserri ingurutara sartuko bagina, zer ikusiko genuke gaur egun? Zer dago orain ikuiuan edo?
Bueno, orain dago ganadu mordo bat, dena barrun daude, euria idu. Eta, ba, usega, ganadu mordo bat behia jesten dition tokin, jestekok eta antzu daudena, geho beste ikilu badakeu bigana, eta geho ikilu baserri zarren azpin, ba, txekor txikiagok. Usega daude.
Mm-hmm. Lana bada, beraz.
Bai, lan asko sortzen da, bai.
Uh-huh. Baserritik bizitzea eta produktuak ekoizten hastea, ez dakit, batera izan zen, urte gutxiko tartearekin, edo eta geroago erabakitako zerbait izan zen.
Bueno, 2000, a ber, 1988 edo zazpin, nolabait erabaki nunia baserrin, baserritik bizitzea. Eta elaboratzen, ba, 1986 aurrengo elaboraziok egin ginen. Bai, hola da.
Eta erraza izan zen pauso hori ematea, ez dakit pentsatzen dut ikastaroren batzu, prestakuntza lanak, instalazioak, buru uste bat baino gehiago izango zen dituela, ez?
Esan nahi duzu elaborazioan
bai, aztekin. Bai, behin ja pauso hori ematea erabakitakoan, zein izan zen prozesua?
Bueno, ba, aurrek urtetatioken ja nahiko garbi. Behin, bueno, behiekin da zila ganadu volumena bate nahiko desente bat egoki esango nuke sostenibilidaden duin bat izateko, lortu nunen, ja abai hasen itzen burui aurreko esango nuke, aurreko bost zazpi urtetan edo buelta ematen, ez buelta eman da buelta eman. Ze baserri formato egokie izango zen. Egitzena izanakin ez nintzen bate gusto sentitzen. Eta gu, pixkat atzea bueltatuz, 1988 ja, instalatu nintzenen, ere, ez zitzaiten gauza asko ezin itun ulertu. Gauza asko zan Europan sarrera zan, ezin itun ulertu, ba, nolabete politikoki gure aintarik, ja, formato baten sartu nahia hoi ez.
Zer bultzatzen zuten?
Bueno, bultzatzen zuten garai hortan hain zuten guazitako garai hortan esne behiak behartzila eta Europakin kompetitio egin behartzala. Eta zuk ba, lengoko formatok ekin segi behar bat zinun esan nahi dut ba igual ikilu zarren dauzkezu ganadu gutxi abar. Ia instituziotatik pixka baztertu bezala. Ia soberako zerbait bazine bezala hartze zizuen. Eta orduan ba, bueno, gu gazte gizanik ba, karo, orduan ba, urratxa eman egin ginen, ez? Urratxa eman egin ginen. Baina ez zitzaiten gustatzen egiteko modu. Azkena denen gainetik pertsona bakoitzek baloratu behar du, ba, bere baserri nolakoa dan, zer gustatzen zaion egitea, eta horrek ematen du indarrak, nolabite bakoitze barron da bizkin indarra horiek indartzeko sistema, hori dala pentsatzen dut. Eta bestalde, esatea, hau hola eta hola egin behar duzu, bestela hola ezpazu egiten ez daukezu etorkizunik, ba, ez da egoki, da horrik usi da, nik uste horregatioken ere, baserri asko bertan bera gelditu diela. Eta hor, ba, izan nintzen nahiko kritikoa, eta gero bai ikusten nun, biajatu asko egin nun, batez ere niretzako Euskal Iparralde. Izan da adibide eta ejemplo bat oso aberatsa, eta bidei pile bat egin nitxunik, bai taldetan, eta bai bakarrik ere, bai, ba, amistade batzuk lortzen dielakos, eta Europa norten ere, bai, bastante ez da, eta nahiko garbi azkena ikusten un, ba, gubezelako esplotazio txikik izan behar du lurraldea ikusita, bestea beste, ba, etorkizunez aukeala, ba, transformazion, gaina dakegu kontsumo bate baloratzen dakina, kalitateko produktua, eta hoi buru berarri sartu zitzaiten, eta hori ikusten nun, ba, xosa batzu nitunen, hoi pausoi eman behar nula. Eta hola eginun. Eta pentsatu, garai hartan, egin ditun inbertsiok, eta nahiko gutxina dalare asko izaten da, bori jo behar dezu furgoneta bate behar dezula, kamara behar ditzezula, elaboratzeko toki behar ditzezula, gutxina dalare asko da, eta euneko egun gure nire patriketik ateata, edo prestamok, edo aurrenen gorratxak hola egina die.
Etzen nuen izan inungo laguntzarik?
Ez, eta instituzio eta jun, eta ez egitxeko. Bai, oi horrela zan, eta garda egune, horrelako proiektuak oso lagunduta daude, behar da bezala.
Buelta eman nahi duela, esan nahi duzu.
Bai, buelta mantzaio, bai. buelta eman zaio. Bo, ikusi da azkena, eta nire bestea beste kritikotasun izan, baita ere, ba, baserritik ateatzen produktoi industria hondita jute zanen, behar da bezala kudeatuta etzala kaleratzen, ez? Etzala kaleratzen. Eta finalidade getziela, behar dien finalidade horiek, baserrik gintza batek eta baserriko produktua behar duen, finalidade getziela betetzen, ez? Da, ba, eta zan, bueno, pausoi, azkena, gure gurasoi eta ikusitakoa zan baita ere, baserri gine ekoiztu eta kaleratze produktua. Eta bizka, atzea buelta hoi, eman gendu.
Beraz, instituzioetatik nolabait ez egiteko esate zizuet hori egin zenuen, hau da, zure poltsikotik jarri zenuen esnekiak sortzeko tokia edo esango dugu.
Bai.
Eta uste duzu produktu horiek esnea bera bakarrik baino hobeto baloratzen direla?
Baloratu, hombre, ia produktu bukatu edo elikatzeko produktu ebeida gaudenen esnea dau erabat deterioratuta dago. Eginda nik uste urteetan zea kampaina bat oso txarra esnei buruz, buelta ematen du hartzeko zea bat baote dauken, baina zaila izango da.
Zebeti entzun da ez, milaka litro behar dituzula horretekin bat ateratzeko, esnearen prezioa ordaintzeko garaian baserritarrei uskeria bat dela, ez? Gaur egun ere horrela jarraitzen
du. Bai, ez da behar dain ez da pagatzen, garbi dago. Garbi dago behar dain ez da lapagatzen. Eta bueno, eta geho transformatu bazkena gizartek edo medikuntzak adibidez esaten duenak pixo handia dauke. Eta medikuntzak jogurta adibidez goraipatu egiten du. Eta jogurta da produktu bat goruz di joana. Guztiz osasun garri dala ni garbi daukat. Eta goruz di joa. Eta esnea adibidez oain hasi di esaten. Ona dala. Eta ona dala gaina bere osotasunen. Hobegoa dala oraindik.
Mm-hmm.
Eta bueno, buelta hoi rekonozimentuta noiz pasatuko da ez dakit, baina bueno, pasatu behar luke behintzat.
Mm-hmm. Beraz, zuek jogurtak, gaztak, izozkiak denetik sortzera iritsi zarete, urten poderioz, sortutako enpresa txiki hori, etekinak ematen ari da, edo ondo funtzionatzen du ez, gizartearen aurrean?
Ba, nik usten dut, gizarteak esan beharko du nola ikusten duen, baino gu behintzat, arro gaude eman degun pausokin, egia da gizartek erantzun digula oso ondo, esango nuke oso ondo. Hasi baino lehenago inolaz ere ez nun pentsatuko eukidegun rekonozimentu, Bai, hola ikusten denik, bai.
Eta esneki ez gain, haragiarekin ere egiten dezu lana. Hori ere, ezakit noiz eman zen nuen pausoa, esnekien ostean, etorri zen, edo nola izan zen?
Bai, bueno, hori izan zen, lehen osan deten bezala esneki transformatzen hasi ginen 1986. Behitegin ondoen egindako instalazio txiki bat, eta gero, pixkat egokitu egin behar gendula hola, eta sanidadek ere esate ziun, hobea zala, eta 2003 instalazio behar bat egin ginen, eta gure izan duzan, hasiera izan duzan bezala filosofi kontu bat izan zen. Eta galdera zen, esnea egiten dugu, esnea transformatzen dugu, eta zergatik, haragi ere badegu, eta haragi ere egin, zergatik ez egin. Eta horrela ingein nuen instalazio txikiago bat, egin gendun esnekiaren bestaldetik, eta orduan, hasi ginen, proba desberdin batzuk egiten, hasi ginen txekorra batzuk azitzen dola, baina berela konturatu ginen, beikie freskoan saltzen da asko, eta diru mugimentua hondik eta arrezko hondik zeudela. eta gaina volumenare behartzala, eta, bueno, ba, pase txerrikin ere hasi ginen, eta, bueno, gelditu ginen txerrikin egiten lana. Txerrikiak hasi, eta biskate hoiekin egin lehizken gauzek egiten.
Hala bait, bertan sortu, bertakoa, bertan ba, ekoiztu edo esango dugu, eta gero helburua bertan saltzea,
bai,
ez?
Bai, horaxe da, bai ez nen, bide berdina segitzuz, egie da, produktu berdinak ez die, eta adibidez, txerriki azokatan oso ondo saltzen den produktu bada, ez nekie berez gehiago kostatzen zaio. Orduan, destinok ez die denak berdinak, baina antzantzeko bai.
Mm-hmm. Eta hori da, nolabait, sortu, ekoitzi, eta hurrengo pausoa da saldu. Zuzeneko komertzializazioa egiten dezue, zer moduzko erantzuna du gizarteak edo baloratzen dira produktu horiek? Zakit, lehen orain baino gutxiago, gehiago, aldaketarik somatu duzu urte guzti hauetan?
Bueno, nik hasien ginenetik izango nuke, gu saltzen deguna, erosten du interesat irutze zaigolakoz. Ordun eta saltzen dugu nahiko kantitate politxa saltzen ditugu. Ordun badago eskaeroi garbi dago badagola. Geo esango nuke ibilbide honetan hor krisi bat sortu zen. Izan zen 2006-2007ko krisi hoi, bueno, ez da idatea eta gauden edo Espainia. Hoi, hor nik antzemanuna izan zen, bai jenden hausnarketa bat lehenago etzegona. Eta hausnarketa zen ni jende askokin diskutitzu ez da bai datu, bertako proiektun alde egin behatzala, bertan produzitzu behatzala, bertan aldan guzti bertan egin behatzala, ez? Eta horren alde, eta ba, jende batzuk, inguruko jende batzuk, eta hola, ba, nola esatez ditean, ba, lasa ematik ezpadek egiten ekarriko die Alemanitik, Argentinatik, edo berdin balio bezala, eta krisikin bai, nik usten dut, izan zabalako sensibilidade bat, bertako produktuak gehiago konsumitzeko, bai.
Uh-huh.
Eta nik esan nuke gure kasuan, ba, igual, krisi beha berez, eman behartzun berakadoi, mantendu zala, pentsamolde horregatik, nik zehoi susmoi badaukat, eta jendeak esan da, ba, eske jozuek, lanpostuk ere zuek sortzen dituzue, eta ba, ba lanpostuk eta ingurun sortzen dezu mugimendu guzti, ez?
Hori da, ez garrantzitsua da.
Ba, nik usten dut horrek gara jortan egon zagaolako zea bat, bai. Eta oain, ba, bueno, sensibilitate hori aiko da irabazten, ez dakit, behar gaine ez dakit. Ez dakit.
Mhm. Uste duzu orokorrean gizarteak baloratzen dula baserritarrek egiten dezuen lana?
Sistemak ez, gizartek ez dakit, gizartenet denetatik egongo da, tamen sistemak ez, sistemak garbi dauket ez. Ez hola oso garbi. Oso garbi da, azkena gaina, bueno, garbi dago hori, usten dut 59ko tratadun edo Erromakon gauz bat irakurtzen unen behin aztu etzaitena, ez azkena merkado komuna zertako sortu zan, ez? Eta helburu nagusitako batzun jendei goseak entzeko eta hoi lortzeko ba nekazaritza laguntza bidez kontrolatuta edukitzea, ez?
Mm-hmm.
Eta bueno, alde horretatik ikusita igual finalidadea, ba, bueno, igual logikoa da. Logikoa da, baina esango nuke horren ondorioz baserritarra ez dago, rekonozitu inolaz ere, bestela behiratu beste giztago, ba, ze pensio eta aliatzen dan, azkena, joan ere lan orduk eta gauz asko daude, baina garbi dago baserritik bizitamatek ordu gehiago egin behar ditula. Ordu gehiago eta pasioa ere horregatik behar da, ordu gehiago egiteko. Zerra pasioik ez badu gezu nolaz egingo jitzu bortu gehiago. Ez? Eta ez da goinolaz ere.
Bazterrean dagoela sentitzen duzu baserritarren mundua?
Bai. Berez ere diferentea da. Baserritarra, eta batez ere lehengo baserritarra nik esaten dut, artista bada, artista bada, baserita da, artista gu giotage gutxigo gea, giotage gutxigo ba, baita ere ba, pixka teknologia eta heldu diogulako eta sistema baten eta sartu beharra dakegu, sartu beharra dakegu, iraungo badegu. Baina berezko baserritarra eta berezkotasune mantentzen dugu neurrin, ba, nire artista batzuk gala. Artista batzuk, porque azkena gauza asko lotu behar die, eta hor asko hitz egiten da, baina gauetik goizia baserri etortzen da batek oso zaila da, baserri gintza bat kompetitiboki lantzea.
Esan aduzu, gurean egindako elkarrizketa batean, instituzioetatik behin ere ez dela behar bezala heldu zaion sektorea zuena. Uste duzu, politikoek eta instituzio erakundeek zerbait eginten dutela edo egin dutela lehen sektoreagatik?
Guztiz, ados, hoi ratifikatuko dut bizi naizen urte guztitan. Eginda hankasartze historikok egin die. Nekazaritzakein egin die hankasartze historikok. Nik ez dabikiten ibilbiden Europako sarreratik hasita egin die hankasartze historikok. Bai.
Horregatik daude baserri asko utzik.
Horrek ere behintzat dudik gabe asko lagundu dula. Horrek ere asko lagundu du. Kulpa dena horri ezintzaio bota, gizarteare asko aldatu da, gauza asko pasatu die, baino hankasartze ikaragarrik egin die. Eta lehenago aipatu duten bezala, eske baserri ez da baserri, baserri terrizatea, artista bat izatea da, neurri baten, lantokik euko du bere, denak euko du bere arte bat, baino baserri batek, baserri gintza batek, guaindik gehiago dauka. Hainbat zea faktore daude hor, dena bat egin daun behar dunak, eta horre denak ondo funtzionatzeko arte bizkat behar da.
Eta ez da babestu, arte hori?
Ez da babestu, inolaz. Eginda justu bestaldeko bide bat eginda. Objeto edo eozin langile gine izango bagine bezala, eta tratatu zaigu, eta oain ikusi da, nik askotan defenditu detena izan du da, nere edadetxuko jendeak, neska mutilek, baserrin azita, denak zaukean kapazitatea baserri bat emateko. Denak zaukean kapazitatea. Kapazitatea bat haundie gaina. Eta hain ez hitz egiten Gipuzkoa edo Euskal Herri hartzen bat dugu, pila, potentzial bat ikaragarria. Potentzial horren ez dakit, milatati bat egotea oain, izango litzeke ikaragarri, esaten milatati bat egotea, Bai, jende gehiengo bat oso gutxi gelditu gea, gu ere gaina ia urtetan aurrea, eta oain, jende kontuatzen da, instituziok ere bai, baserritar bat sortzea zema kostatzen dan. Eta leno genden, horren denez, eta sistema desmantelatu zan dena, eta bai.
Esan aduzu baita lurrik egokienak industriara bideratu direla.
Bai, hoi bistekoa da. Claro, dauken sistema honek dauken ekonomia generatu behar horrekin daukan goze hoi, hoi da, hoi gehatu ezin da, guri ere, ni hasi nitzenetik, ba, igual, poligonok egiteko, ba, igual, 15 hektarea edo, igual, kendu zitzazkigun. Gure getzien oski, gara, eta, bueno, gure baserri txiki da, eta geho, ba, guk ere mendialdea jodeo, mendin pixkate terreno batzuk bipesta balio duenak hartu, eta hola pixkate egokitzen saiatu geha, eta geho, ba, bueno, kanpoko dependentzi pixkate, eta
hori ere gizarteari esan egin bertzaio, ez? Hau da, baserritarrek mantentzen dituzuela zelaiak, basoak, mendiak, txukun eta garbi.
Bai,
kostiente da jendea
bai,
zuengatik daudela horrela.
Bai, bueno, nik usten dut, eta bueno, ez da autokritika, ez da autokritika, garaiek aldatu egin die, bai, eta bai, oain arte lan hoie dena baserritarrak egiten zituen, baina baserritarrak bukatzen aigean bezala ja hoiek ja nik uste pixkat aldatzen ari diela ja instituziotatioken ere kaso batzuta bintza beste personal batzu hartzen dieta, bar, ez? Bai, baserritarrak egin ditu, egiten ditu, baino lehen baino gutxigo eta bai. Bai, ez gaudelako zia, ezin. Nahiko ezinezkoa da lakos, kaso askotan behintzat.
Hitz egiten ari zaren moduan ematen du ia desagertzear zaudetela, ze etorkizun ikusten diozu ba, baserriari?
Bueno, lehenogo guk ezautu dugun bizi hoi galbi dago, hoi dago nahiko bukatuta dago, azkena baserria beha dieia etxe bizitzak eta jarduera praktikamente bate gabe, askotan da askotan. Gehatu geanok espezializatu egin behar izan deu. Eta etorkizune, hombre, garbi dago, lehenago edo behandugo, honek buelta bat ekarri behar daukela. Baina gizartek eta mundu behar ekarri behar dauken bezala. Noiz izango dan da nolako ez dakit, baina eta lengoa ez da izango, baina lurrak beste balore bat izatea ailatuko da. Leno zuen hori, ba, era desberdinea, baina beste bizi bat ailatuko da, bendik izatea. Bai.
Esperantza hori duzu behintzat?
Ba, azkena, baina eske beharrezko nadalakos. Azteko, jateko, bueno, haidie oain jateko lurrak ematen du. Haidie laboratoriotik ere ateatzen gauzak, ez? Hauze, nahiko ridikulo iritsu zaitu, ez? Baina, janari ematen du, eta beharrezko, no? Azkena, gehiena minatzen diguna da jana. Jana. Da jana ez adagonen, hasi beharko da, berriz ere, ba, atxurrakin edo zerbatxekin, ez? Mm-hmm. Daude, ba, noski, natura, hore, ba, funtzio galanta, natura, paisaje zainketa, eta gauz asko daude, ez, ba, zerritarrak egiten ditunak, eta egin behar ditunak.
Beste gakoetako bat hori izango da, ez? Lehen sektoreak iraungo badu eta behar beharrezkoa dela bertakoa kontsumitzea, eta garaian garaikoa, ez?
Ba, du diga, azkena gauz, logika erabiltzea, ez dakite nahiko galdue dagola, elikatzeko eran ere logika hori usten dut, nahiko galdue dagola, baina bestik ez da, logika da, ba, garaiko produktuak, bertakok, eta sostenibilidade horrek ematen du.
Kezkatu izan zaitu baita ez da, kontsumo, arduratsuak?
Ez arduratsuak esetan
dezu. Hori da.
Pile bat, eta, bueno, ba, aberi haundi egin lezakelako, eta baita ere bakoitzen osasunan ere, ez sozialki bakarrik, ez bakoitzen osasunan ere, dudik gabe.
Eta bukatzen joateko ez dakit, gazte bati, lehen sektorera gerturatuta dagoen edo gerturatzear edo sartuko litzatekeen edo zalantzan dagoen horri zer esango zenioke?
Zer esango nioken, bueno, gustatu pile bat gazterik ikustea, realidadekin jolastu behar dugu baita ere, realidadekin, eta baserriti bizitza posible da. Egokitxu behar da, gustatu egin behar zaio, gustatu, eta igual lana da, baina beste lanetan ere komeni da gustatzea, alaiago izateko izan dezan lana, ez? Eta hemen ere, ba, berdin, ez da, pentsatzen dut, gustatu egin behar zaio, eta gustu horrek emango dio bizipoza, eta bueno, sozialki lana importante egingo luke, hoi eguneroko zean igual pasaitze zaigu, baina ba, eta posible da, ondo zentratu behar da, eta ondo apuntatu behar da, eta azkena, bai,
Bai. Zuk erakutsi duzu, ez? Azkenean zure enpresa baserri honekin posible dela lanpostuak sortzea ere.
Bai, 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 bai. Bai, posible da, posible da, posible da, bai.
Ba, ez dakit, bukatzeko zerbait azpimarratuta utzi nahiko zenuken edo mezturen bat baduzun?
Bueno, momentu hontan gauz desente pasaditxe dut, ez da, etzait ateatzen, nola, etzaian ateatzen, baina ez, ez. Gero igual, behan izango den, eta...
Vale. Ba, eskerrik asko Jokin, zure lan artean ba, tarte hau hartzeagatik ba, gurekin hitz egiteko.
Vale, zueri hoi goatzeatik eta bueno, sektorea aipatzeatik ere bai. Gutxienez egin behar aipatu, aztertu, baloratu eta hobetzeko bidea hori dalako zez. Edo zerbait egiteko behintzat.
Vale, ba, eskerrik asko zuri.
Vale, agur, aio.
Agur. My baby gone, now we know clear to go. My soul is in Africa with you, boy. Yeah, looking at the stars. Baserria utzi eta beste batetik itzuliko gara. Bien bitartean, zaindu.
Oh.